Prajem všetkým krásny deň. Vítam vás pri ďalšej relácii Je to na tebe. Moje meno je Igor Michal a spolu so mňou je tu zatiaľ osobne jeden host a časom pribudne asi cez Skype druhý host. Takže zatiaľ vítam Stanislava Lička. Ahoj.
Pozdravím všetkých poslucháčov relácie Je to na tebe.
A mal by sa s nami za chvíľku spojiť aj Michal Marguš. Takže dnešnou témou je stretnutie mužov s deťmi. Alebo trávenie času mužov s deťmi. Je to taká téma, ktorá je veľmi taká aktuálna už dlhé roky, lebo stále sa hovorí o tom, ako v školstve je veľa žien, ako od škôlky sa deti stretávajú iba so ženami, ako väčšinou času trávia vlastne so ženami, ako logicky o domácnosť a o to všetko sa stará vlastne žena, nie muž. A potom tým deťom chýbajú také mužské vzory a chýba im to, čo takedy dostávali vlastne prirodzene, keď tí muži viacej času vlastne trávili v doma, v rodinách a trávili s deťmi. Ako to máš ty, Stano, s deťmi? Darí sa ti tráviť s nimi čas?
Ako to mám ja? Ja mám aktuálne jedného syna. Má teraz 2,5 roka a ja ešte možno sa tak vrátim do minulosti. Keď som mal 5 rokov, tak som si povedal, že ja nechcem byť ako môj otec. No a samozrejme mám veľmi rád môjho otca, máme veľmi dobrý vzťah, ale ja som tam si ako keby zistil, že ja chcem sa k svojim deťom správať inak, chcem s nimi tráviť viac času, viac sa im venovať a vnímam to tak, že tá generácia našich otcov, teda ja mám teraz 30, tak naši otcovia možno o týchto témach ako keby nemali ani priestor nejak uvažovať a žili akýsi možno zaužívaný model, ktorý videli v rodinách. A lenže my už dneska máme o mnoho viac informácií a ja som sa z mnohých zdrojov, ale aj to tak cítim, že je fakt potrebné, aby otec trávil čas so svojimi deťmi, aj o samote, aj bez mami, pretože odovzdáva úplne iné veci tým deťom. Takže možno tak, ja sa fakt snažím aspoň, keď je to len pol hodina denne, tak aspoň tú pol hodinku venovať sa tomu synovi, takže naplno.
Áno, to je celkom akoby logické, že to dieťa potrebuje vlastne zažívať aj mužský, aj ženský vzor a potrebuje obidve tie energie vlastne nejakým spôsobom si načítavať. Je tu jedna taká vec, že do tých 2 rokov približne ten muž sa javí akoby taký na vedľajšej kolaji, že všetko, čo to maličké dieťa potrebuje, dostáva od ženy a muž je tam síce vlastne akoby prítomný, môže to dieťa zobrať, môže ho objímať, môže ho vyhadzovať, môže ho nosiť, ale to dieťa v skutočnosti začína muža najviac vnímať zhruba po tých 2 rokoch, niekedy medzi 2. a 3. rokom, kedy začne rozlišovať, že toto je mama, toto je otec. A je to pre neho vlastne vtedy veľmi dôležité, aby mal možnosť zažívať toho otca. No a potom je tu druhá taká vec, taká, čo je veľmi aj medializovaná v súčasnosti, že muži, keď prídu domov z tej práce, logicky majú za úlohu, aby vlastne doniesli tie peniaze, zabezpečili rodinu a tak ďalej. A pokiaľ oni prídu domov z práce, tak väčšinou si chcú akoby odýchnuť. Čiže tie deti sú im trošku tak akoby na príťaž. A navyše v dnešnej dobe takej veľmi mobilizovanej a tej virtuálnej je to najčastejšie, že si vezme do ruky niečo, nejaký taký zdroj oddychu, nejaký mobil, tablet, pustí si telku a tak ďalej. A to dieťa vníma síce, ale tak trošku na pozadí. Čiže ja tu vnímam ako veľmi dôležité od toho 2., 3. veku si dať čo len krátku chvíľku s tým dieťaťom a venovať mu plnú pozornosť, že odložiť všetko virtuálne, zobrať si ho na kolena, ísť s ním niekde vonku a stačí 10-15 minút, ale tej maximálnej plnej pozornosti a vtedy je to, čo to dieťa vlastne potrebuje, že nie je vnímané akoby nejakou prekážkou k niečomu, že otec sa niečomu venuje a to dieťa sa tam len tak nejako vyskytuje, ale je mu venovaná plná pozornosť. A čo veľmi ja osobne vnímam ako dôležité, aby dieťa zažívalo aj otca v nejakej pracovnej činnosti alebo v nejakej činnosti, ktorá jeho baví. A vtedy nemusí tomu dieťaťu venovať akoby plnú pozornosť, ale stačí, keď ho to dieťa vlastne vníma pri tom, čo robí. Skúsime, že či počujeme aj Miša. Michal, si tam?
No, čaute.
Dobre, čau, tak vítam ťa. Áno, počujeme ťa, vítam ťa v živom vysielaní.
Čaute.
Michal Marguš je spoluorganizátorom viacerých akoby podujatí, ktoré sa týkajú aj mužov, aj žien. Je to človek, ktorý je neustále v nejakom pohybe, neustále v nejakej akcii a stále sa venuje niečomu, čo ľuďom prináša, by som povedal, taký lepší život. Ty si bol v Lani pri vzniku jednej akcie, ktorá bola iba pre mužov, ale než sa k tomu dostaneme, tak chcem sa spýtať, ty to máš ako s deťmi?
No, pre mňa to je také zaujímavé, lebo ja sa väčšinou pri takýchto veciach fakt, že ocitnem takým spôsobom, že sa same udejú. Takže toto je niečo podobné. A so mnou to je tak, že ja ešte vlastné deti nemám. Takže na jednej strane mi to také, že čo ja k tomu môžem povedať. Hej? Ale na druhej strane okolo detí som fakt, že dlhé roky a mám s nimi fakt veľmi dobrý vzťah a veľmi dobre si rozumieme. A ono, teraz nedávno som si trošku zisťoval veci o Michaelu Jacksonovi a občas tak cítim trošku ako on v zmysle, že tie deti vnímajú, veľmi cítim, ako tie deti vnímajú našu vlastnú hravosť. A keď sa s nimi dokážeme akoby stretnúť na tej istej úrovni. Ako, samozrejme, veľa vecí som čítal a si prežil, ale vidím, že vlastne fakt, že tým deťom najviac dávame, kým dávame tú plnú pozornosť. Fakt, že plnú pozornosť. A keď majú pocit, že skrátka sú dôležité. Vieš, čo som, to je niečo také, čo som ja napríklad, alebo väčšina z našej generácie v našom detstve nemali. Lebo tá výchova bola taká, by som povedal úplne, že klasická, že proste postavená na pravidlách a na veciach, ktoré môžeš a nemôžeš. A ja som strašne vďačný a strašne rád aj za to, čo vy robíte a za to, čo robia všetci ľudia, ktorí sa snažia otvárať túto tému, rozprávať o nej a akoby tú starú paradigmu búrať toho rodiča a toho dieťaťa, medzi ktorým je proste diametrálny rozdiel. Že ja fakt vnímam proste aj pri vás napríklad alebo pri ďalších priateľoch, ktorí majú deti a správajú sa k tým deťom ako k rovnoceným bytostiam v zmysle, že ich rešpektujú. Samozrejme, treba si vedieť nastaviť hranice, tým deťom treba vedieť nastaviť hranice, to je ďalší problém, keď sa to nerobí. Ale v tom zmysle, že nevyužívame to, že sme starší a že sme silnejší a teraz môžeme tomu dieťaťu rozkazovať. Čiže toto sa mi veľmi páči, že takúto výchovu môžem na svojich priateľoch a ľuďoch okolo seba vidieť stále viac a viac.
Mm-hmm. No, ja osobne si nemyslím úplne, že nemáš čo akoby k tej téme, čo sa týka detí povedať, i keď vlastne deti nemáš. Ja poznám dvoch ľudí, ty si jedným z nich a druhým z nich je dcera mojej sestry. Teraz som si nevedel rýchlo spomenúť, ako sa to povie, že nie si novec, ale že to dievča proste. Tak to sú vlastne, vy dva ste takí ľudia, že ste akoby pre deti mentormi. A vy to nerobíte vedomé, vy to robíte, teda vy len tým, že ste, tak tie deti nejako sa pri vás cítia dobre. Tá dcera mojej sestry sa volá Lejka a ona sa mi zdá, že ani nemá veľmi chuť, povedzme, robiť akoby priamo s deťmi nejaké aktivity, ale ona iba tým, že s nimi je, tak tie deti sa nejakým spôsobom tak uvoľnia. A toto som zažil vlastne aj u teba. A je to taká vlastnosť, ktorá sa nedá si akoby naučiť, že to máš v sebe. Ty si povedal veľmi dôležitú vec a to je sloboda. Sloboda pri výchove detí. Ja to vnímam, že je to veľmi dôležité, najmä pri chlapcoch, ale sú tu dva také poly. Že na jednej strane je prísna direktívna výchova, ktorú sme asi začínali väčšina z nás, ktorá súvisela s tým, že tí naši rodičia, povedzme ako konkrétne môj otec, ktorý bol navyše ešte vojak z povolania, to proste tak mal zažité a čokoľvek, akékoľvek prekročenie nejakého nastavenia vlastne v rámci tej výchovy vnímal ako veľký prúšvih a bol som za to veľmi tak ako rázne napomínaný. A druhá stránka, druhý pol je taká veľmi uvoľnená, ani nie že výchova, ale ten postoj vlastne k deťom takým, že dieťa si môže robiť, čo chce a dokonca stavanie dieťaťa do pozície, že ty si to najdôležitejšie, čo máme a kde si upredneš, tak tam vlastne pôjdeme. Hej, a to dieťa vlastne v tomto druhom pole sa takisto necíti dobre a myslím si, že to nie je niečo, čo je úplne šťastné. A mne osobne sa najviac pozdáva to, čo si ty aj naznačil, že dať dieťaťu absolútnu slobodu, ale v pevne ohraničených akoby nejakých hraniciach alebo v nejakom prostredí. A tu tie hranice vlastne by mal byť kompetentný vytvárať ten rodič. A mal by vedieť, že čo môže dvojročné dieťa, čo môže trojročné, čo môže šesťročné. A vedieť tie hranice prirodzene aj nejakým spôsobom posúvať. Ty si, Stano, zažil akú výchovu?
Asi veľmi podobnú ako ty. Môj otco síce nebol vojak, ale tiež bol dosť prísny. A tam väčšinou, ako to ja vnímam z tých príbehov rôznych, sa stanú dve veci. Konkrétne u mňa sa stalo, že vďaka tomu som si uvedomil, ako to nechcem u svojich detí, ako to budem robiť inak, čo je jeden možný prípad. Čiže v konečnom dôsledku to bolo pozitívne pre mňa, že on bol veľmi prísny, veľmi taký direktívny a zároveň držal tie hranice fakt, že tak autoritatívne. Na druhej strane sa môže stať, že ako keby vznikne opačný extrém. Hej, že by som bol úplne voľný na tie deti, všetko by som im dovolil a to úplne tiež nie je dobre. Čiže ja som si odnesol z toho, že ten otec tam má byť ako ten pevný bod v tej rodine, zároveň pristupovať k deťom s tým rešpektom. A ku mne sa dostala tak dávnejšia kniha Rešpektovať a byť respektovan, tuším z češtiny, a mne sa veľmi páčil ten ich prístup k tej výchove. Takže ja veľmi odporúčam túto knihu, je taká dlhšia, ale fakt tak so mnou rezonovalo, že takto by to mohlo byť nielen ako model, ale aj ako prax. Uh-huh. Takže u mňa je to tak, že ten otec ako si povedal, by nemal dovoliť, aby to dieťa sa dostalo na ten trón v rodine, aby tam kráľovalo a všetci okolo neho poskakovali, ale by tam pre neho dovoliť mu ako keby zažívať tú slobodu, ale zároveň vymedziť ten priestor a držať ho.
No, to je presne taký častý problém, s ktorým som sa ja stretával pri mnohých rodičoch, keď prišli povedzme ku nám na hry do telocvične alebo len tak sme sa stretli niekde na ihrisku, je, že veľa rodičov v našej generácii vlastne zažívalo tú tvrdú takú výchovu, kde nemali možnosť absolútne nejako do toho vstupovať alebo vyjadriť svoj názor. Čiže oni majú v sebe také silné, že ja to budem robiť úplne inak. Ale druhý extrém, čo sa im stáva potom, že sú náš kamarát jeden a Andrej Karimov o tom hovorí, že sú rozmazaní tými deťmi akoby na chlieb, ako také masielka, ako také marmelády. To znamená, že to dieťa, vlastne my v tom dieťaťu vybudujeme taký model, také programy, že ja si s tým rodičom môžem robiť, čo chcem. Stačí len správne zarevať, niečo si ublížiť, nejakú scénu spraviť a ten rodič vždy spraví to, čo ja chcem, ako to dieťa. A to dieťa to nerobí nejako, že ja vedome, že ja budem teraz tento zlé dieťa, ja si budem dúbkať tu, ale my to v ňom tak ako keby postupne mu dávame tú silu a postupne to v ňom vybudujeme. A to len kvôli tomu, že nie sme schopní povedať tomu dieťaťu nie. Od maličkého dieťaťa, hej? Už keď sa to týka cumlíka alebo čohokoľvek, že teraz proste nie. A to dieťa vidí na tom rodičovi, že áno, je rozhodnutý, že nie, ja to môžem zrešpektovať. A že zažíva to, že ten rodič je vlastne ten, ktorý rozhoduje. A na druhej strane v tom, čo rozhodne, už je to nemenné. Už tam nie je žiadny taký akoby posun. Hej. A často veľakrát tie deti, my z nich vlastne robíme tých invalidov, my z nich robíme tie postihnuté ADHD deti, pretože my ich takto pekne vychovávame od malička, že tu si prdni, tu to zaplač a ja ti ako pomôžem, ja ťa budem obskakovať, ja ti dám všetko, čo chceš. A v ňom vlastne budujeme ten program, že aha, tak toto funguje. Takže ja môžem mať všetko, čo chcem, ale to dieťa prirodzene nevie, ako funguje ten život. Hej. To dieťa nevie, že nemôže vybehnúť na cestu, na dvojprúdovku, lebo je to diaľnica. Niekto mu to musí povedať, ono to musí zažiť. Takže pokiaľ to nevie a ono to zažíva len tak, že to skúša, tak prirodzene potom z toho vzniká taký celkom chaos k tomu dieťaťu a také, čo som ja viacejkrát zažil, keď napríklad s dieťaťom sa dohodujeme o tom, že čo budeš pápať, je? Chceš takúto kašičku, alebo takéto masielko, alebo toto, alebo toto, alebo toto, a to dieťa je úplne, pozerá maličké dieťa dvojročné, alebo rok a pol na toho, na tú matku, alebo na toho, co či mu nešibe, že on vôbec nevie, že čo. Aj keď mu povieme, že toto je dobré, tak to proste zje a nerieši. No, trošku som sa rozkecal. Ty, Michal, ako to máš?
No, vieš, je super. Prepáč?
Môžeš, môžeš.
Že, ja, že či to nebol nejaký dodatok. No, super, že ste toto načali, lebo tiež som sa trošku tej téme venoval, že čo sa vlastne deje hlavne v Amerike, kde môžeme vidieť tento typ výchovy, už môžeme vidieť dneska dospelé deti s týmto typom výchovy. Lebo akože veľmi veľa z toho, ako spoločnosť funguje, ako my fungujeme, sa postupne zo západu presúva cez stred Európy. To znamená, aká výchova je tu dnes, tak bola napríklad na západe pred 20 rokmi. To znamená, tam majú veľa z tomu teraz aj psychológovia, rôzni iní ľudia v Amerike venujú, že akí sú tí mileniali dneska, už v tom aktívnom veku. A mávajú tam veľké problémy. Veľké problémy hlavne z toho titulu, o ktorom ste presne rozprávali, že boli vychovávaní spôsobom, že si najlepší a si že všetko môže, všetko dokážeš. Ja si to až tak veľmi neviem predstaviť, lebo ja som takúto výchovu nemal, čiže neviem sa do toho úplne vžiť, čiže je to, je to pre mňa prenesená skúsenosť, ale presne nám popisovali to, že tí mladí ľudia majú obrovský problém potom v tom dospelom živote zaradiť sa. Lebo presne tak ten život nie je zrovna taký, že všade máte otvorené dvere, že proste keď človek fakt chce vybudovať si určitý štandard, tak najprv si musí prejsť určitým tlakom, kým sa ten lotosový kvet cez to bahno prederie. A na to nie sme zvyknutí, keď sme boli takýto spôsobom vychovávaní. A to vidno napríklad aj na školách. Teraz som sa rozprával s kamarátom ohľadom stredných škôl, že aj vysokých škôl napríklad, že sa fakt, že veľmi znižujú štandardy. Že kedy si sa človek na jednu konkrétnu vysokú školu nemohol dostať a dneska berú aj na tretie príjmačky. Len proste poďte. A je jedno, že po prvom semestri skrátka 70% ľudí odíde. Takže vnímam tam fakt, že je veľmi dôležité, aby sme sa naučili tie hranice si stanovovať. A to nie je len v tej výchove, ale to je celkovo. To je celkovo aj jeden veľmi dobrý psychológ z Kanady, John Peterson, hovorí o tom, že dnes sa všade hovorí o právach, ale prestáva sa hovoriť o zodpovednosti. A to je práve tá druhá strana tej mince, že proste ťažko sa domôžeme nejakých svojich práv, keď nebudeme chcieť prevzať zodpovednosť.
No, je to presne tak, aj to spojení nielen s tým právom, ale aj so slobodou. Nám sa raz stalo v škole, že sme dali deťom maximálnu slobodu, ale trošku sme pozabudli na zodpovednosť. Pokiaľ je sloboda oddelená od zodpovednosti, samozrejme v takej kompetencii, ako to deti môžu zvládnuť, tak z toho vzniká anarchia. A to sme sa poučili a presne to sa nám aj stalo. Dobre, dáme si pesničku a potom v ďalšom stupe to môžeme znovu rozobrať. A nocí temnou víš. Vítajte späť, milí poslucháči, ďalšia relácia, je to na tebe. Dnešnou témou, hlavnou témou je muži s deťmi. Čiže keď muži trávia čas s deťmi, ja som si kvôli tomu, ale nie samozrejme kvôli tomu, ale proste to tak vyšlo, aj zobral svoje dieťa do štúdia, čiže občas nám tu také, to pozadí to nemáme ako, že nám to tu doplňa zvukár, ale to je naživo. Takže občas dieťaťu sa niečo stane a občas trošku zamrnká. A ty si mal, Stano, k tomu, čo sme hovorili v prvom vstupe, ešte nejakú taký doplnok.
Určite. Mňa tam napadlo, keď si hovoril o tom, že dieťa sa fakt učí fungovať v tom živote a doslova nasáva od tých rodičov, tak ono takzvané testuje, čo funguje, čo nefunguje, na základe toho sa učí. Ja som pred 2 rokmi študoval NLP, alebo neurolingvistické programovanie, a tam presne o tomto sme hovorili, že vlastne v ľudskom mozgu vzniká takzvané AB spojenie, alebo možno, že by som to preložil, keď tak. Keď urobím toto, tak sa stane toto. A presne takto sa to zapisuje ako vzorec správania do toho podvedomia, tak to potom fungujeme celý život. Čiže tam nejaké modelové situácie, keď ja zaplačem takýmto spôsobom, tak tá maminka mi dá tú hračku alebo mi kúpi to, čo chcem, ale to nepotrebujem. A tam je naozaj potom o sile toho rodiča, aby si to vedel ustať. A k tomu ma napadá taký príklad. Opäť to bola ako keby jedna tá účastníčka, čo tam tiež s nami študovala to NLP. Tak boli v obchode, niekde v Tesku asi, a proste jej syn, už neviem koľko mal rokov, ale proste chcel nejakú hračku a pozná to veľa rodičov, proste sa hodil o zem, začal tam robiť tie hysterické scény, plakať na celý obchod a doslova vydierať tú mamu, aby mala ten pocit viny, že je zlá matka. Ale ona, ako už vedela o týchto veciach, tak urobila jednu úžasnú vec, proste hodila sa tiež o zem a začala aj ona plakať. Že už bola ako keby nad vecou a ako keby už to neriešila, že čo si o nej pomyslia iní ľudia, a zrazu ten chlapec sa postavil a začal sa hanbiť on za tú mamu. Takže ako nevravím, že toto je stratégia, ako to riešiť, len ako keby dá sa to aj inak, ako podľahnuť tými naučeným vzorcom, že keď mi plače to dieťa, tak som zlý rodič. Práve, že aj toto mne sa to darí už aplikovať, že keď proste moje Ríško niečo chce, proste vydobí asi to tým plačom, tak ho chvíľu v tom nechám a proste tam som, nijak na to nereagujem, a vlastne po pár sekundách väčšinou ten plač odznie a zrazu zistí, že to nefunguje, a ako keby som si udržal tú zdravú hranicu. Tak toto som ešte tak chcel dodať k tomu, že ako to môže byť.
Uh-huh. No, je to presne tak, že aj podľa mňa žiadne návody nejaké presné na výchovu, že stane sa situácia, tak použij 1, 2, 3 a je to všetko v pohode, neexistujú. A v podstate vždy v každej tej situácii ide o tom, že či ten dospelý, ten rodič, alebo učiteľ, alebo tréner, alebo ten, kto tam je s tým dieťaťom, dokáže byť plnohodnotným dospelým, či si dokáže udržať tú hlavu medzi plecami, a či on nespadne do nejakého dieťaťa a nezačne tam hysterčiť, nezačne mať nervy, nespraví niečo, čo potom by ľutoval, čo samozrejme každému z nás sa občas deje, ale v podstate ide ono to zvyšovať tú kompetenciu učiteľa, rodiča, vychovávateľa, trénera na to, aby k tým deťom vedel pristupovať ako kompetentný dospelý. Michal, ty si tam?
Áno.
Ty síce vlastné deti nemáš, ale veľakrát sa s deťmi stretávaš na rôznych akciách. A mne sa zdá, že ty to máš trošku tak akoby prirodzene, že neriešiš to nejakými vedomými vzorcami alebo niečím, čo si sa naučil niekde. Ale proste si s deťmi a robíš to, čo v danej chvíli ti príde. A nejako to extra neriešiš. Ono možno, že je dobré, že nie si zaťažený nejakým takým materinským syndromom alebo takou prílišnou starostlivosťou, ale tým deťom nechávaš aj slobodu, a na druhej strane im vieš aj povedať, že kedy dosť. Tak ako si ty k tomu dospel?
No vieš čo, ja som nikdy tak nad tým akorát nepremýšľal, vieš? Takže ono samozrejme nás formuje, vieš, to vlastné detstvo a tá naša výchova. A keď to tak zoberiem, že ja som mal dosť veľkú slobodu aj v tom svojom detstve, že mne rodičia hovorili, že proste u nás to, že akoby ja som bol ten generál v tej rodine od malička. Ja si na to nepamätám, vieš, čiže ja veľmi neviem, že či to tak úplne, že bolo, že veci robili podľa mňa. Neviem, ale ak hej, tak malo to svoje dôsledky. Jednak v tom, že som musel v živote získať veľa faciek a veľa pádov, aby som si uvedomil, že asi nie som ten najúžasnejší na svete v zmysle, že ostatní budú robiť to, čo ja chcem. Ale druhá strana tej mince je taká, že sa tam zachovala taká tá sloboda. Vieš? Že, a to je veľmi zaujímavé, že fakt, že v tej našej spoločnosti, v tej dualice, fakt, že každá minca má dve strany. Že na jednej strane takouto voľnou výchovou môžeme spôsobiť tomu dieťaťu ťažkosti, ale zároveň mu zanecháme tú slobodu. A ono bude schopné sa sám naučiť v živote tých hraníc, tak to môže ešte veľmi dobre vypáliť. Čiže ja keď sa nad tým tak teraz tak racionálne zamýšľam, tak mi príde, že to bolo do veľkej míry tým, že ja som nebol tak extrémne striktne vychovávaný, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že mám v sebe veľmi silnú takú zakodovanú tú slobodu a to, že každý je individuálna bytosť a vieš, toto úplne v jadre, že každý je sám sebe pánom a tu sme na to, aby sme hľadali spoločné cesty, spolupracovali, boli schopní si tvoriť tú spoločnosť, ten kruh, tak, aby sme si nezasahovali do tých slobod toho iného človeka, ale toto je to základné právo, že nikomu nehovoriť, že čo má robiť, vieš. Ale samozrejme aj to má svoje hranice. Samozrejme, keď ten človek prekračuje nejaké tie základné hodnoty, tak áno. Ale pri deťoch to vidím veľmi teraz intuitívne. Aj teraz, keď som bol vlastne s vašimi deťmi na plavárni, tak proste kým sa fakt, že nedejú nejaké veľké prešlapy, tak ja som kvázi ich kamarát. Hej, na jednej úrovni sme proste kamaráti, ideme spolu niekam, ale keď už vidím, že tie decka majú potrebu hľadať hranice toho dospelého človeka, tak tam to je pre mňa jasné. Vieš, tam proste jasne poviem a zatiaľ vždycky som mal takú skúsenosť, že to dieťa to rešpektovalo. Samozrejme, veľmi podobná dynamika je vo vzťahoch a medzi mužom a ženou, a aspoň z mojej skúsenosti, kde to je tiež z tej ženskej stránky častokrát otestovaní tých hraníc a hľadaní tých hraníc a vnímam to skôr v tej mužskej a ženskej energii, že tá ženská energia hľadá proste tú stabilitu pri tých mužských mantineloch a to je krásny tanec energii a tam je to už trošku náročnejšie, ale ja si myslím, že najdôležitejšie je, aby sme k životu pristupovali ako ku neustálemu učeniu. Vieš, neustálemu učeniu a to nám dáva aj takú tú pokoru do života a aj takú tú ľahkosť.
Uh-huh. Ono, určite máš pravdu v tom, že vždy je to o tých dvoch akoby stránkach. Tak ako je to v partnerskom živote, že je dôležité mať správny ťah a je dôležité niekedy mať aj správny akoby uvoľnenie. Čiže je to stredanie toho ťahu a toho uvoľnenia a niekedy je potrebné zatiahnuť, niekedy je potrebné pustiť, tak je to aj s deťmi. A nikde som sa ešte nestretol za tie roky v školstve, pri vzdelávaní dospelých, alebo aj pri vedení rôznych skupín, že existuje nejaký návod, ktorý je možné použiť akoby univerzálne pre všetkých. Proste je to kompetencia, ktorú sa učíme celý život a úloha rodiča, tým pádom dá sa povedať, že je úloha učiteľa, úloha trénera alebo úloha toho, kto sa stretáva s deťmi a kto by mal byť ten, čo ukazuje deťom, ako žiť, je to najťažšie. Pretože keď učím dospelých, ako robiť povedzme na počítači, tak moja kompetencia je vedieť robiť na počítači. Ale pokiaľ som s deťmi a mal by som im ukazovať to, tú základnú kompetenciu života, vedieť povedať áno, vedieť povedať nie, vedieť sa presadiť, naopak vedieť pustiť niečo, vedieť dať, vedieť si zobrať a tak ďalej, tak to je vlastne, že ja ich učím tomu, tej esencii života. No a to nás neučia nikde. Takže to buď vieme, alebo nevieme, alebo sa to učíme na vlastných chybách a učíme sa to vlastne celý život. No. Dobre. Mohli by sme pomaličky prejsť na dve také akcie, ktoré jednou je autorom Michal a jednou sme spoluautormi všetci. Tá prvá akcia je, čo je dneska také celkom moderné a čo je také trendové, je to, že sa stretávajú muži vo svojich mužských kruhoch a riešia problémy bez žien. Riešia to, prečo sa im v živote nedarí, prečo ja neviem, im to neklape vo vzťahu, prečo napríklad vôbec nemajú vzťah, alebo prečo nemajú prácu takú, ako by chceli a taká, ktorá ich naplňa. Alebo prečo nemajú peniaze, alebo prečo nemajú silu, alebo naopak, že chcú len vyzdieľať to, že všetko majú a všetko je super. Ale skrátka, je proste v dnešnej dobe taký trend, a je to veľmi dobré z môjho pohľadu, že muži si vytvárajú priestor na to, aby sa spolu stretli a len tak sa prosprávali, zazdieľali, bez toho, aby povedzme tam bolo nejaké to pivo, alebo aby tam musel byť nejaký ten futbal, alebo niečo podobné. Skrátka, že je to len stretnutie mužov bez nejakého takéhoto pozadia. Trošku ženy sú v tom popredu, lebo tieto ženské aktivity vnímam, že vznikali skôr tie ženské kruhy a tie ženy častokrát sa im zdalo, že oni akoby robia, stretávajú sa a sú stále ženské šími a tí muži nič a nič a nič. Takže môžeme skúsiť o tejto téme. Michal, ak môžeš trošku predstaviť tú akciu, ktorá bude v júni na Kráľovej?
No, ja by som, keď som už pri tom rád začal s takým backgroundom, že vlastne ako to prišlo, tak mi to príde také rozumnejšie s kontinuitou. No, ja som sa na tým tak zamýšľal, lebo som vedel, že akože k tomu príde téma a včera som sa aj s kamoškou o tom rozprával, o práve tejto akcii a ja som tak prišiel, že ja zase neviem, že ako sa to celé proste udialo, lebo to bola zase jedna z tých vecí, ktoré sa skrátka stali. Proste prišiel impuls a začali sme to robiť. Ale potom, keď som zamýšľal nad tým, tak samozrejme malo to svoju kontinuitu a svoju minulosť. A tá minulosť bola vlastne taká, že sme v Bratislave, to sú už aké 3 roky dozadu, začali možno 4, ja už presne neviem, začali robiť mužské kruhy. Vzniklo to zo skupinky okolo Halsey, okolo Michaela Ricea a Braveheart seminárov, kde muži tam chodievali. A bolo tam viac mužov z Bratislavy a z okolia. A ja keď som býval v Bratislave, tak sme si nejako dali dokopy a začali sa stretávať. A potom z toho vznikla jedna taká nádherná aktivita, tiež úplne prirodzené, lebo na stretnutie jeden muž, Peter Fabian, ktorý sa takisto venuje týmto témam, nemohol raz prísť, lebo mal prácu na dome, kde mu žena dala zoznam veci, ktoré skrátka musí spraviť, tak nemohol dojsť na mužskú víkendovku. My sme si potom robili také vlastne spoločné víkendovky. No a tak sme sa rozhodli s mužmi, že pôjdeme k nemu na dom mu pomôcť. Tak sa odštartovala taká séria stretnutí, kde sa v kuse raz za pár mesiacov chodilo jednému mužovi z kruhu pomáhať. A prišlo 15 chlapov a fakt veľmi veľa práce sa spravilo. A to bolo veľmi také zaujímavé. Len vravím, bolo to dosť o tej samozrejme také fyzickej práci, o tej práci v kruhu. Ale mňa vždycky zaujímalo aj takéto jadro. Jadro toho, čo je tá mužská sila, čo to znamená tá zodpovednosť. Hej, o čom je vlastne celá táto téma a teraz prečo? Bo to vlastne preto, lebo vnímam ten svet, v akom je stave a samozrejme z historických filmov a z minulosti vieme, že príklad v dobe kráľa Artuša alebo ďalší iní muži v histórii vládli ako keby niekedy takým spôsobom, že v tej krajine bola spravodlivosť. Boli rešpektované ženy zároveň a ten príbeh kráľa Artuša ma veľmi inšpiroval a tam to krásne vidno, ako bola, ako popri mužskej sile bola aj tá ženská sila a navzájom sa snažili nejakým spôsobom spolupracovať. A dneska vidíme, že nejak sme sa proste stratili. Vidno to hlavne na to životnom prostredie, na jeho stave. No a mňa proste zaujímalo, že na jednej strane vidíme, že vo väčšine vrcholových pozícií sú skrátka muži, takže objektívne môžeme povedať, že muži udávajú tón tejto spoločnosti. A tak ma zaujímalo, že čo sa s tým dá robiť a či sme sa nejakým spôsobom nestratili. A tak prišiel aj nápad, postupne sa to vyvíjalo, spraviť mužské víkendové stretnutie, kde budeme hľadať ten nový vzor muža. Čo to znamená byť tým mužom v tom 21. storočí? Lebo vnímam, že ten starý mužský vzor, častokrát sa hovorí o určitom Marlboro mužovi, lebo tam bol proste taký muž v reklame, ktorý bol proste silný a fešák a proste taký cowboy. Ale to ako keby už nestačilo. Ako keby ten vzor už nestačil pre tú dnešnú dobu. A mne sa veľmi páči to, ako šamanizmus a šamanské učenie sa na to díva. Ono sa na to díva tak, že máme v sebe aj mužskú energiu, aj ženskú energiu. A ten život je o učení sa tanci. S týmito dvojmi energiami v sebe. Takže sme vlastne minulý rok dali dokopy niekoľko lektorov a mali sme fakt, že perfektný program, bolo to super, všetci to veľmi užili. Bolo nás okolo 30 a ešte taká vlastne veľmi veľká súčasť toho bola inšpirácia od žien, lebo ženy vlastne organizovali ten festival 10 žien, Maťa Junga, tvoja partnerka. No a to bolo fakt celé to ako prirodzene vzniklo, lebo sme chceli popri tom, ako je ten ženský festival, v rovnakom čase spraviť niečo pre mužov a potom sa to vlastne krásne prepojilo a bola to veľmi pekná akcia. No a vlastne tento rok ju organizujeme druhýkrát, podobne ako ženský festival, spolu teda aj s vami dvoma, ešte s Marekom Bohunickým. Ja som veľmi nadšený z tej prípravy, lebo zase cítim, že tento rok to bude zase o level vyššie a bude to veľmi zaujímavé, ešte som nespomenul Tomáška Bužeka, ktorý vlastne bude robiť potnú chyžu. Takže za mňa je to celé vlastne o tom zvedomňovať si aj tú mužskú polaritu a ženskú polaritu, či už cez fyzické cvičenia, alebo cez rozhovory v kruhu, alebo cez mužsko-ženské tance, ale hlavne o tom zvedomňovaní si tých častí v nás. Lebo pokiaľ proste nie sme si vedomí týchto vecí, tak častokrát konáme impulzívne, konáme neracionálne a máme veľmi veľa ťažkostí v tom živote.
Mm. Ty si otvoril veľkú tému, ja sa ešte potom vrátim k tej akcii. Chcem len veľmi stručne k tomu, aby sme sa mohli vlastne aj my vyjadriť. A to je vlastne tá téma muža, téma ženy, tá téma ozajstná úloha muža a ozajstná úloha ženy. Že ako to vlastne je v tej spoločnosti a prečo sa k tomu v súčasnosti mnohí ako keby dostávame, aj ženy, aj muži, aj spolu, aj osobitne, je to, že nám niečo akoby nefunguje, najmä keď sme spolu teda muži so ženami. Ja osobne to vnímam tak a potom poprosíme Stana, aby nejako veľmi stručne sa k tomu vyjadril, že my z pohľadu toho, čo je nám prirodzené, tak ako sme vznikali, ako sme začínali vlastne žiť aj v tých komunitách, v tých spoločenstvách, sme najmä na strane muža stratili mnoho takých prirodzených prechodových rituálov, alebo možno nemusíme to ani takto vznešne nazývať. Proste stratili sme mnoho takých skúšok, ktoré boli takedy úplne prirodzené. A stratili sme ich kvôli tomu, že sme prestali žiť v súlade s prírodou, čo je logické. Áno, keď tu máme tie mestá paneláky, že sme proste niekde inde. Čiže tomu mužovi akoby už neostáva nič, čo by ho malo v tom živote sprevádzať, aby sa z malého dieťaťa stalo väčšie dieťa, aby sa z väčšieho dieťaťa stal puberťák, aby sa potom stal dospelý muž, starec, múdry nejaký človek, ktorý má všetko za sebou. A proste len to tak nejako keby žijeme a skúšame na sebe, že čo nám funguje, čo nám nefunguje. Takže najmä muži akoby stratili toho veľa. Ženy sú na tom trošku lepšie z pohľadu len toho, čo im je také prirodzené a biologické, že či chcú, či nechcú, na 99% každej žene začne v určitom veku menštruačný cyklus a každý mesiac plus minus sa im to vracia, takže to je taký ich najprirodzenejší vlastne taký rituál alebo taký prechodový prechodová skúška, ktorú zažínajú a potom takisto majú pôrod, to je veľká skúška, veľký rituál a proste tie hranice im tam nejako prirodzenejšie ostali. Čiže možno je to trošku také alibistické a v dnešnej dobe mne sa zdá, že je ľahšie ako ostať žene ženou a je trošku ťažšie mužovi naozaj zastať tú úlohu muža, tak aby sa pri ňom žena a deti cítili bezpečne, slobodne, aby sa mohli všetci rozvíjať. Stáno, teba poprosím nejako, tak viem, že, že to je aj tvoja téma vlastne, ktorej sa venuješ a ktoré by sme mohli venovať ďalšie dve relácie, ale zhruba ako to ty vnímaš, to nastavenie?
No, obidvaja ste to veľmi pekne načali túto tému a je to tak, ako si to zhrnul Igor, že proste tí muži sú dneska odpojení od seba, od prírody a mnoho z nich je zaseknutých buď v puberte, alebo ešte v detskom veku a pobehuje tu mnoho malých chlapcov v dospelých telách. A v podstate ja vnímam tieto mužské stretnutia, mužské skupiny, mužské kruhy ako priestor, kde sa môžeme skutočne pravdivo pozrieť na to, čo to znamená byť dneska mužom v tejto dobe a ako keby prestať už bojovať medzi sebou alebo o svoje miesto na tomto svete a vytvárať ako keby nový svet, novú spoluprácu alebo budovať spoluprácu nie je boj. A presne tak, ako aj Michal povedal, že vidno to na tom životnom prostredí. Proste muž, ktorý je ako keby spojený so svojou vnútornou podstatou, má uzdravený mužský a ženský princíp v sebe, tak nedokáže ničiť planétu kvôli finančnému zisku. Čiže ja vnímam tieto mužské skupiny a tieto aktivity, ktoré vznikajú aj u nás alebo aj v Čechách, ako priestor, kde sa muži skutočne môžu inšpirovať od seba, pretože na tieto skupiny chodia vekové kategórie od 20 do 60, možno 70 rokov a má to veľmi veľký pozitívny efekt, keď ide nejaká skupina rovnakým smerom. Bol som stokrát svedkom už, že proste keď pracuje skupina, napríklad mužov, dostanú sa ako keby, dokážu sa od seba inšpirovať a vzniká tam proste priestor, že iná dynamika je v tej skupine, ako keď sú tam ženy. No a vlastne v takejto skupine môže muž si dobiť baterky, alebo je to akási jaskyňa pre neho. A potom môže ísť do sveta za tou ženou. Alebo môže naplňať to svoje poslanie. No a muži ostatní proste vedia, ako sa cítiš a väčšinou aj moja skúsenosť je taká, že všetci riešime veľmi podobné problémy alebo veci v našich životoch, len je to sa nejakého iného pohľadu. A mňa to nesmierne posúva takéto stretávanie, preto aj sme založili Bystricia vo Zvolenie tieto mužské kruhy. Zrovna aj dneska máme veľmi dôležitú tému otec, čo je v podstate tiež jedna téma, pokiaľ muž nemá uzdravný vzťah s otcom vlastným, tak nejakým spôsobom ho to brzdí, brzdí to jeho mužskú silu, alebo nedokáže úplne dozrieť, pokiaľ nemá uzdravený vzťah s otcom. Opäť môj príbeh, hovorím to z vlastnej skúsenosti, nie z niečo, čo som si načítal. Čiže iba fakt takto v krátkosti asi.
Áno, super, díky. Čiže ja to zhrniem. Akcia, o ktorej sme teraz hovorili, je akcia, ktorá nesie v sebe pod názov Stretnutie mužov, alebo stretnutie, keď chcete. A je to akcia, ktorá beží súbežne, ale nie na tom istom mieste úplne, s akciou 10 žien, čiže festival pre ženy a popri tom je stretnutie vlastne pre mužov. Muži sa stretávajú na Kráľovej pri Zvolenie v časti Brána a ženy sa stretávajú takisto na Kráľovej, ale trošku v inej časti, na ranči, na Untorovom ranči. No a účelom toho je, aby sa stretli spolu muži, aby prešli pár tém, aby sa zahrali, aby si dali potnú chyžu, aby si spolu skúsili rôzne veci, ktoré môžu robiť len muži. A najmä teda, keď sú len muži s mužmi. A aby sa stretli ženy a aby v určitom okamihu prebehlo aj to stretnutie mužov a žien a následne spoločné aktivity. No a z tejto akcie potom vznikol ďalší taký nápad, ktorý sme sa odhodlali zorganizovať a podujať sa na to trošku po inšpirácii českých kolegov, najmä Zdenka Webera s jeho taťkáriom sme sa rozhodli, že v auguste spravíme stretnutie mužov a detí, čiže niečo ako detský tábor, kde budú iba muži s deťmi. Buď so svojimi deťmi, alebo so svojimi synovcami, alebo so svojimi vnúčatami, alebo so svojimi kamarátmi, ktorí proste sú to muži, ktorí si chcú len vyskúšať byť 5 nocí a 6 dní v chate, kde budeme len my, v lese, ktorý bude patriť akoby len nám, pri športových aktivitách, pri hrách, pri tanci, pri ohni, kde sa budeme stretávať len my a nikto iný. A môjim takým takou veľkou, takou romantickou inšpiráciou bol samozrejme aj film, na ktorom sme všetci vyrastali. Hovorím o filme S tebou nebaví sviet, kde to bolo všetko tak veľmi krásne, romanticky vykreslené. Ako to celé beží, ako tie deti sú tam uvoľnené, ako sú síce špinavé, občas hladné, občas nevedia, kde sú, ale že sú v tom úplne šťastné. A bolo to trošku samozrejme tak rozprávkovo, tak romanticky vykreslené, ale o toto hlavne išlo teda mne, že skúsiť to a zažiť to vlastne s deťmi. A tak ako ja s mojimi priateľmi a s mojou ženou organizujem detské tábory už 20. rokom, tak skúsiť niečo také, aby sme sa tam stretli muži s deťmi. Táto akcia bude prebiehať od 4. augusta na Látkach. A spolu so mňou, a teda so Stanom Ličkom a Michalom Margušom, s nami tam ešte bude Marek Bohunický a v tomto kvartete vás budeme vlastne sprevádzať. Čo sa týka prihlasovania ďalších informácií na túto akciu, tak všetko bude a už čiastočne aj je zavesené na stránke mužisdeťmi.sk. Tak ako Stano spomínal, som veľmi rád, že do toho, že to vlastne spomenul, v súčasnej dobe aj on organizuje mužské kruhy. Je možné to dohľadať na Facebooku pod skupinou mužské kruhy Stred. No a čo sa týka Michala, tak on pôsobí v mediálnom priestore, ktorý povedz ty sám.
No, pre tých, ktorí mi mali záujem o viac informácií ohľadom mužskej víkendovky, tak môžu písať na mail kruhzame@gmail.com. A postupne bude samozrejme Facebookový event a stránka, ale všetko sa to pripravuje, ale zatiaľ pre tých, ktorí mali záujem, takže kruhzame@gmail.com.
Super, díky. Páni, tak blížime sa pomaly k záveru dnešnej hodinky. Ja vás chcem poprosiť tak jednotlivo, povedzme na Prstana, ako on vidí tú našu spoločnú akciu, ten týždeň s deťmi, muži s deťmi, na čo on sa tam teší.
Ja sa už teraz veľmi teším, lebo tam idem tiež so synom. A ja vidím, ako ten náš otcovský princíp je rozdielný od matiek, čo je prirodzené. A vidím to v tom, že my tak prirodzene otcovia dávame väčšiu slobodu tým deťom a niekedy ich možno až tak postrčíme do nejakých vecí, ktoré sú možno nekomfortné alebo majú z nich strach. A ja to proste vidím na situáciách, kedy som sám s mojim synom a je to rozdielne, ako keď sme s mamou, a teda s mojou ženou, že proste otec učí dieťa iné kvality alebo ukazuje mu možno ten svet z iného pohľadu, dáva mu nové výzvy alebo nové možnosti ako tá mama. A v tomto vidím ako keby veľmi dôležitú vec, či už je to syn alebo dcera, aby si zažil aj čisto čas strávny s otcom a zároveň aj s mamou a potom samozrejme spoločne, aby videl, ako funguje ten vzťah, tá rodina. A vidím, ako toto je veľký priestor, lebo v dnešnej dobe mnoho mužov ako keby ani nemá ten priestor na to, aby strávili s deťmi, tak s deťmi o samote. Ja som teda veľmi rád, že sme takéto niečo sa podujali na to a že verím, že si to tam užijeme v tej spoločnej energii. Nebude to asi úplne ako v tom filme S tebou nebaví svet. Takže sa nebojte, mami, ak to počúvate. Budeme držať ten priestor pre deti, aby boli v bezpečí a zároveň, aby si ochutnali slobodu bez mami na chvíľku, na pár dní.
Áno, je to presne tak, že našim takým hlavným cieľom bude vytvoriť bezpečné prostredie s jasne danými hranicami a pravidlami. v rámci tých hraníc a tých pravidiel umožniť deťom vlastne úplnú slobodu v tom, čo chcú prežívať. No a plus ako bonus je tam to, že tam budú viacerí muži, že budú môcť vychutnať to prostredie také, ktoré inak bežne v roku nemajú kde veľmi zažiť. To, čo si povedal, s tým úplne rezonujem, že ten muž naozaj to nie je akoby jeho primárna úloha vychovávať alebo byť, sprevádzať to dieťa jeho vlastne výchovou, učiť ho všetky tie nové veci. Ale čo je veľmi dôležité, že to dieťa potrebuje zažiť muža, ktorý povedzme príde z tej svojej práce a nepríde úplne na šrot, znechutený, nadávajú, zničený, proste nič ho nebaví, najradšej by si zobral pivo alebo niekdy sa zašil a všetko sa vykašľal. Ale zažiť spokojného človeka, ktorý robí to, čo ho baví, ktorý sa na niečo teší, ktorý sa vie zasmiať, ktorý, keď mu to príde, vie si poplakať. Proste úplne prirodzeného človeka, ktorý je šťastný. A toto, keď dieťa vidí a vidí, že aha, tak toto je otec, toto je tá mužská časť, takýto by som mohol byť, alebo takéhoto by som si mohol nájsť priateľa, keď vyrastiem, tak je to veľmi oživujúce pre tie dieťa, veľmi to, čo je akoby nevyhnutné priam, a vtedy nie je potreba žiadna výchova. Vtedy stačí, keď to deti vidia, zažijú, oni to proste len zopakujú, či už vedome alebo podvedome. Takže presne ako Stano povedal, nejde o to akoby vytvoriť za ten týždeň niečo, že matky vy neviete vychovávať a my otcovia všetko vieme najlepšie. Skôr naopak, uvedomiť si to, že v čom je vlastne ten čas matky, ktorá trávi celé dni vlastne s tými deťmi, aby to mužovi vlastne trošku z inej strany došlo a aby si to vedel vychutnať, že nie je to len tie blbostinky a tie radostinky, ale občas sú to aj nejaké také veci, ktoré treba riešiť a sú trošku ťažšie. A z druhej strany, aby to dieťa malo možnosť zažiť, že teraz som iba s otcom. A to, čo povie otec, tak platí. Lebo častokrát tie ženy sú v rámci pôsobenie vlastne s tými deťmi trošku silnejšie. Aj keď dieťa je s mužom na ihrisku, tak niekde v pozadí je žena a už mu tam idú nejaké také príkazy. Na tú šminkačku nie, tam nie, pozor, aby nespadlo, ako to je oblečené a tak ďalej a tak ďalej. Takže aj my muži máme kompetenciu byť s deťmi tak, aby to prežili v zdraví a v šťastí, aby ich to posilnilo. Ale máme to pravda niekedy posunuté tak, že je to bližšie k tej hrane, čo ženy častokrát tam zo svojej prirodzenosti a z tých materinských strachov a z toho vytvárania vlastne hniezda, aby tie moje mláďatka boli len šťastné a zdravé, aby sa im nič nestalo, že niekedy to majú také utlmené. Takže muži to častokrát nemajú a preto si myslím, že muž je o mnoho kompetentnejší vo väčšine prípadov ísť na detské ihrisko s dieťaťom ako žena. A žena zase je v iných veciach kompetentnejšia, ale v tomto konkrétne je vlastne muž. No a my tam budeme mať celý tých 5 dní také mužské ihrisko. Z tých akcií je tam mnoho akoby naplánovaných. Čo je také podstatné, je pohyb, je tanec, je spev a je samozrejme les. To je také veľmi kľúčové, kvôli čomu ideme práve na to miesto. Chceme veľa času tráviť v lese, chceme veľa času s deťmi tráviť v pohybe, chceme sa s nimi rozprávať, ale takisto chceme pre mužov vytvoriť čas na to, aby si večer mohli sadnúť k ohňu alebo niekde v spoločenskej miestnosti aj sami muži. Bez alkoholu.
A bez mobilov.
A bez mobilov. A pozdieľať, čo sa proste deje, že nejaké dieťa to má tak, iné dieťa to má inak. Michal, ty máš k tomu niečo, k tomu týždňu?
No, myslím, že ste to veľmi dobré zhrnuli. Ja mám takú ešte krátku skúsenosť z toho, že my sme vlastne na tej mužskej víkendu, kde sme mali aj deti, dvoch tínežerov a dve malé deti, 7-8 ročné, a bola to krásna skúsenosť učenia sa hraníc. A to si možno povieme ešte niekedy inokedy, ale bolo to veľmi pekné, že tam boli popri tých chlapoch aj ich synovia. A veľmi sa teším, že teraz sme z tej aktivity prešli aj k tomu táboru, lebo tam práve budeme mať viac času na tú interakciu medzi tými deťmi a medzi tými dospelými mužmi. A už len z toho, čo sa udialo minulý rok na víkendov, keď to vnímam veľmi liečivé. Jednak aj pre tých dospelých mužov, aj pre tie deti. Takže sa veľmi teším, že na to budeme mať viac priestoru.
Super, díky. Chlapi, tak blížime sa asi tak za 30 sekúnd ku koncu dnešnej relácie. Čiže ja vám veľmi ďakujem za váš čas, za váš priestor. Teším sa s vami na obidve spomínané akcie a pre všetkých ostatných Tie informačné zdroje a kanály sú uvedené aj v popise tejto relácie, takže sa tešíme na stretnutie s vami. Takže ďakujem pekne a prajem pekný deň.
Ahojte.
Ahojte.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.